Dóttir svarar nú andsvari síðar að sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar af því að háttvirtum þingmanni er tíðrætt að íbúðaþörf á landsbyggðinni sé 890 íbúður á ári. Sé ég hvergi í umræddu skjali að sé að ræða árlega íbúðaþörf. Við erum að tala þetta sé að hámarki 890 íbúðir og lágmarki 730 og þetta er óuppfyllt íbúðaþörf í hverjum landshluta. Áætluð óuppfyllt. Þetta er ekki það að það þurfi að byggja 900 íbúðir á hverju ári. Ég hef töluverðar áhyggjur af því að lögmáluðum framboð og eftirspurn gildi að sjálfsögðu líka á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef áhyggjur af því og það einmitt það sem að ég hef verið að tala og mun fleiri tala og það þessi skortur á greiningu í málinu. Af því að þegar að var verið að ræða þetta mál og þegar að ráðuneytið var kallað að borðinu og svo framvegis, að þá virtust rannsóknir á framboð og eftirspurn ekki alveg vera fullnægjandi í þessu máli. En við skulum þá vona að eftirspurnin verði bara töluvert minni og að mun færri komist inn í úrræðið eða hvað. En mér finnst það pínu óheppilegt að því ég held að við ætlum að búa til úrræði sem myndi grípa þennan hóp sem að raunverulega þarfa úrræðin að halda. En skilyrðin eru mögulega að koma veg fyrir að geti nýtt það. Til dæmi skilyrði hámarks ráðstöfun í húsnæði af framfærslueyri. Af því að þar skarast mjög tekjur annars vegar og þetta hámarks greiðslubyrði af húsnæði.
Og með andsvörum háttvirtra